су арнасынан шығып аймақта жаппай су тасқыны болып жатыр. Орал қаласының бірқатар аудандарында ондаған тұрғын үйді су басып қалған. Орал мен басқа да кішігірім қалалардың 800-дей тұрғыны қауіпсіз аймаққа көшірілген. Қазақстанның төтенше жағдайлар агенттігі су тасқынынан көптеген малдар қырылып қалғанын айтуды, аймақта төтенше жағдай жарияланған. Су тасқынынан зардап шеккендерге көмектесуге 250 құтқарушы мен 90 арнайы көлік тартылған. Бұл туралы аймақтағы тілшіміз толығырақ хабар берді. Дүйсенбі күні Ливияның оппозициялық көтерілісшілері өз елдеріндегі 8 аптаға созылған қақтығысты тоқтатуға бағытталған Африка одағының атысты тоқтату жоспарын қарастыратындарын айтып отыр, бірақ көтерілісшілер ол үшін Муаммар Каддафи биліктен кетуі керек деді. Африка одағының делегациясы Каддафи күштері мен оппозициялық көтерілісшілер арасында қақтығысты тоқтатуға арағайындық жасауға тырысып отыр. Олар жексенбі күні Триполиде Каддафимен кездескен соң Бенгазиді бақылауында ұстап отырған көтерілісшілермен де келіссөздер өткізіп жатыр. Оңтүстік африкалық жетекші Джейкоб Зума бастаған делегация жексенбі күні Триполиде Ливия жетекшісімен кездесуден кейін Каддафи бейбіт жоспарды қабылдауға келісіп отыр деп мәлімдеді. Жол картасы атты бейбіт жоспар тез арада атысты тоқтатып, Каддафи мен көтерілісшілер арасында келіссөздер өткізуді ұсынады. Қырғызстан осы жылы Беларусь, Ресей, Қазақстан елдерінің кедендік одағына қосылуға тырысады. Бұл туралы Азаттықтың қырғыз қызметі хабарлады. Қырғызстанның экономикалық даму министрі Очкун Тачбаевтың айтуынша, үкімет дүйсенбі күнгі отырыста Қырғызстан кедендік одаққа қосылуы тиіс деген шешімге келіп, мүшелікке ену үшін арнайы комиссия құрылған. Ташбаев кедендік одаққа мүше үш елдің ресми өкілдері мамырдың 15-сінде Ялтада кездеседі деді. Ол қыркүйек айында кездесуде басқа да мәселелермен қатар Қырғызстанның кедендік одаққа мүше болу ниеті жайлы талқыланады деп отыр. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің кеден одағы 2010 жылдағы қаңтардың 1-нен бастап күшіне енген болатын. Хабарлар қарағанда дүйсенбі күні Ирактың Фалуджа қаласында екі бомба жарылысы болып, кемінде 5 кісі қаза болып, 10 шақты кісі жараланды. Ирактың ішкі істер министрлігі көлікке қойылған бомба шабуылынан полиция офицерлері мерт болды деді. Кейінірек екінші көлік осы маңда жарылғанда бейбіт тұрғындар опат болған. Анбар провинциясындағы сүниттер басым тұратын Фалуджа қаласы Бағдаттың батысында орналасқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапония үкіметі осыдан бір ай бұрынғы табиғат апатынан жапа шеккен ядролық кешен аймағына енгізілген эвакуация зонасын кеңейтпекші. Жапония наурыздың 11-дегі зілзаламен цунамиден кейін Фукусима Даичи ядролық станциясынан 20 шақырым аумақта жүруге тыйым салған. Бірақ дүйсенбі күні Жапония үкіметінің өкілі Юкия Иданоның айтуынша, егер бұл тыйым салынған аймақтан тыс жерден жоғары радиация деңгейі анықталса, билік халықты басқа жерге көшуге шақырады.
Әсіресе балалар, жүкті әйелдер және дәрігерлер көмегіне зәру адамдардан тағы да эвакуация аумағына бармауды сұраймыз, деді ол.
Жапония халқы дүйсенбі күні алапат табиғат апаттары болған уақытты үнсіздікпен еске алып, жер сілкінісі мен цунами құрбандарының рухына тағзым етті. Жапонияда дүйсенбіде тағы да жер сілкінісі болып, үкімет цунами дабылын жариялады. Дүйсенбі күні Ресей мен Польша президенттері бір жыл бұрын президент Лех Качинскийдің ұшағы құлаған Смоленск аймағына барып, апатта қаза болған 95 адамды еске алу шарасына қатысты. Польшаның ресми өкілдері 1940 жылдары совет әскері өлтірген 22 мың полякты еске алу үшін Катынға бара жатқан жолда апатқа ұшыраған. Бүгінгі еске алу шаралары екі елдің арасында ескерткіш тақтаның алынуына қатысты жаңа кикілжің орнаған тұста болып отыр. Ресей польшалықтардың Катын қырғыны деген аталған ескерткіш тақтасын алып тастаған, оның орнына ұшақ апаты туралы ғана жазылған тақтаны ілген. Ресей билігі заң бойынша елде шет тілде жазылған ескерткіш тақта болмауы тиіс деп отыр. Пәкістан барлау қызметінің басшысы Ақшта орталық барлау қызметіне барып, америкалық әріптестермен кездесті. Ауғанстан президенті Хамид Карзай тығырыққа қатырылған Кабул банкін реформалау бойынша жұмыс істеп жатқанын айтты, бірақ ол банктің ісін дұрыс жүргізбеген деп шетелдіктерді айыптады. Карзай журналистерге мәлімдегенде, банктің барлық акционерлері ауыстырылды және қаржыларын қайтармағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп ескертті. Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони дүйсенбі күні Миландағы сотқа қатысып, өзіне қарсы тағылған алаяқтық жасады деген айыпты жоққа шығаруға тырысты. Бұл Берлусконидің медиа құрылымдардағы жұмысына қатысты өтіп жатқан үшінші сот. Ол өзінің заң бұзбағандығын, алаяқтыққа бармағандығын айтады. Берлускони дүйсенбі күні 8 жыл бойы өтіп жатқан өзіне қатысты сотқа бірінші рет қатысты. 74 жастағы Берлускониге сонымен қатар кәмелетке толмаған қызбен жыныстық қатынас құрды дегенде айып тағылған. Дүйсенбіден бастап Францияда қоғамдық орында адамның бет жүзін жауып тұратын пәренже немесе ниқап киіп жүруге тыйым салатын заң ережесі күшіне енді. Сирияның солтүстігіндегі Банияс қаласында жексенбі күні президент Башар Аль-Асадтың биліктен кетуін талап етіп шеруге шыққандармен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыс болып, адам шығыны болды. Соңғы жаңалықтармен танысырдық.